سبعة العشرة ونص على يو راديو.
Et tout de suite place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb, bonjour les amis.
Ça va?
Oh là là, oh là, ça va très très bien. Et surtout, je suis tout frasque parce que je suis en train de regarder ce matin. Khater, j'ai dit.
Comment est-ce que tu as fait?
Oui,
voilà. Quel est ton avis sur le fait que tu as dit le khian ou tu es pour ou contre?
انا نقول لك واحد الحاجه سالب باش انا فصاعدا تعرفي الجواب ديالي دافونس انا اي حاجه كتضرك ولا كتضر شي واحد ضدها
صافي وكل خيانه ما كت... لا اللي كيمارس الخيانه ما كتضروش
لا اللي كتضر الشخص اللي معاه
اللي معاه
داكشي باش قبل ما دير اي حاجه فكر واش غضرك الا دارها لك انت شي واحد
دبلوماسي هذا
الجواب واش غضرك ولا ضر شي واحد
كاين
المهم هذا الصباح نهضروا على شنو داير نستعمل هذه الكلمه بالبعله في عند لي ديفلوبور عند اكس لي جيمر مو سورتو لي ديفلوبور باسكو بور المومون هذا الشيء المهم اي حاجه كنشوفوها عند لي ديفلوبور كنعرفوا معنا لو غون بوبليك هاد جيم دابا واحد 8 شهور ولا بدات ان بو بلوتو نهضروا على واحد اخر ما كاين في الانتيليجنس ارتيفيسيال Et comment les streamers aujourd'hui, les gamers qui s'aiment, hein, c'est Smithu CloudBot. Alors, okay. C'est un agent. C'est un agent qui est installé sur ton PC, généralement qui est installé sur un autre PC. Qui est installé un employé, c'est de la folie, qui est installé, généralement qui est installé au chauffe des Mac Mini, parce qu'il est assez puissant. Ou qui est un employé qui a accès à un PC qui dit cool shit. Mais quand je vous dis tout, je vais vous donner un cas concret de quelqu'un qui fait des streamings de jeux vidéo, qui joue ou qui twitch, qui est dans le live. Généralement, il y a quelqu'un qui aide pour faire la modération, pour faire le live ou quelque chose. D'abord, il y a un cloudbot qui dit absolument tout. C'est-à-dire que quand vous faites stream, la première chose, c'est que Allah a dit de lancer le stream de quelqu'un. Qui peut générer les titres, descriptions, les tags, ou qui s'est fait. Il a accès à les outils de ton PC. Donc, il peut faire soit WhatsApp, soit il s'est fait message, SMS. Et il a accès à un PC, il a accès. Bref, qui dire les annonces automatiques sur les réseaux, il dit voilà, live dans 15 minutes, qui gère les commentaires, les gens ont des commentaires sur Instagram ou sur TikTok ou là. Pendant le live, non seulement qu'il y a la modération mais واحد الحاجه اللي استطاتني انت ملي كتكون كدير لايف ديالك كتهضر دي فوا كتقدر تقول شي حوايج كيضحكوا ولا كيتسموا دي كليب الناس كياخذوهم كيديروا لهم دي كليب وكيصيفطهم كيقدر هو يشوف على حساب لونغاجمون ديال الناس في لو شات كاين لو مومون اللي قلتي فيها شي حاجه ضحكاتهم كيقدر يكليبي يدير ليه ان تيتغ ديسكريبسيون يصيفط ليك validation ديال لو تيتغ اون لايف تاكت لايف غير كتطلل هكا دغيا في ليكرون تيقول لك اسكو سي بون بان ليك هذا هو هذا كتقولي اوكي باغ كي بالونسي كي بوبليي راه سي دو لا فولي كيولي عندك ان اسيستون سي امبرسيون عطيتكم دابا غير دون لو كاد ديال ان ستريمر جيمنج مي كيستعملو دو بلان دو فاسون ديفيرونت باسكو هو تعرفو كو ان بلوس هاد لو سيرفو كيعرف هادشي كامل الى اكسي سكون ابل دي سكيلز عندو دي كاباسيتي اللي ميم انت ما عندكش يقدر اي كونفيرتيسي من فورما لفورما يقدر اي بو فير دي زابيل سي سي لا فولي دونك تقدر تصور به شي حوايج كبار عندكم اخر اكزومبل دون لا في تو لي جور عندك شي ايفينمون بغيتي تورغانيزي ان ايفينمون شي با ان انيفيرسير ولا جينيرالمون شنو كدير كتكري ان جروب واتساب كتعرض على صحابك فيه كتبدا تغولونسيهم شكون اللي غادي يجي مع منارا جمع هادي ما عرف كل واحد وكاين اللي ما كيجاوبش جروب واتساب خصك تصيفط لي ميساج ديريكتومون كدير دي سونداج كتقدر تقول هاد لاجون عافاك في ابل داك سكيلز اورغانيزاتور ديفينمون وتكلف ليا بكل شيء فواسي شنو بغيت ندير لا دات فلان في الليل يل كري لو جروب واتساب كيصيفط لتي زامي لي قلتي ليه كي رولونسيهم كيصيفط كيدير لك طابلو اكسل وكيحط لك كل اسم ديال كل واحد هذا راه حط كوتيزاسيون هذا راه رولونسيسيون هذا راه سي انكرويابل الوغ هادشي قلت لكم بور المومون خصكم شويه ديفلوبور باش انستالي تو سا مي انا كونفانكو دون 6 7 8 mois On aura accès à la nouvelle technologie par l'AI. C'est un game changer. N'est-ce qu'ils sont curieux, bref, ou chauffe un peu des vidéos d'Akshi CloudBot, ça s'écrit CLAWBOT. CloudBot, c'est l'avenir aujourd'hui.
Très bien, bah merci beaucoup, Mehdi. Et puis on te retrouve demain pour l'actu.
À demain.
À demain. Bougez pas, on vous retrouve.